10 years ago, as my wife Kathy and I were living in São Paulo,
Interlagos Mission. Siya at ang asawa niyang si Neil at mga anak nilang sina Will, Wesley at Trace ay nakatira malapit sa amin. Iniwan nila ang kanilang tahanan, negosyo at marami sa kanilang pamilya para tumugon sa tawag ng propeta na mag-mission. Tinawagan ako ni President Marriott isang hapon. Ang kanilang 21 taong gulang na anak na si Georgia na senior sa violin performance sa Indiana University ay nabundol ng truck habang sakay ng bisikleta pa uwi matapos ang isang meeting sa simbahan. Noong una ay maayos ang kalagayan ni Georgia. Makalipas ang ilang oras ay biglang lumala ang kanyang kalagayan. Ang pamilya at mga kaibigan ay nangagayuno at nagdasal na maghimala sana para kay Georgia. Sumukay ng eroplano ang kanyang ina ng gabing iyon mula sa Brazil. Pagdating niya sa Indiana kinabukasan, sinalubong siya ng kanyang mga anak na umiiyak na ipinaliwanag na nasa tabi sila ni Georgia nang pumanaw ito. Namasdan ko ang pagtitiis ng pamilya Mario sa karanasang ito at nang sumunod pang mga buwan na taon, tumangi sila, nanalangin, binabanggit si Georgia, nakadama ng matinding sakit at lungkot, ngunit di nawala ang kanilang pananampalataya. Ang kaloob na pananampalataya ay napakahalagang espiritual na kaloob. Ito, ang kaloob na pananampalataya ay napakahalagang espiritual na kaloob. Ito ang buhay na walang hanggan, dalangin ni Jesus, na ikaw ay makilala nila na isang Diyos na tunay at siyang iyong isinugo sa makatwid bagay si Jesus Kristo. Ang ating pananampalataya ay nakasentro sa Diyos na ating Ama at sa kanyang anak na si Jesus Kristo, na ating tagapagligtas at manunubos. Ito ay suportado ng ating kaalaman na ang kaganapan ng Ebanghelyo ay ibinalik sa mundo, na ang aklat ni Mormon ay salita ng Diyos at ang mga propeta at apostol ngayon ang may hawak ng mga susi ng priesthood. Pinahahalagahan natin ang ating pananampalataya, sinisikap na palakasin ito, nagdarasal na madagdagan pa ito, at ginagawa natin ang lahat para pangalagaan at ipagtanggol ang ating pananampalataya. Si Apostol Pedro ay may isang bagay na tinawag niyang pagsubok sa iyong pananampalataya. Naranasan niya ito. Alalahanin ang mga salita ni Jesus, Simon, hiningi ka ni Satanas upang ikaw ay maliglig niya gaya ng trigo. Datapwat ikaw ay ipinamanik ko na huwag magkulang ang iyong pananampalataya. Hinikayat ni Pedro ang iba pa. Huwag kayong magtaka, sabi niya, tungkol sa mahigpit na pagsubok sa inyo. Nawaring ang nangyayari sa inyo ay di karaniwang bagay. Ang matitinding pagsubok na ito ang magpapalakas sa inyo. Ngunit kaya nitong bawasan o sirain ang inyong tiwala sa anak ng Diyos at pahinain ang determinasyong tuparin ang inyong mga pangako sa Kanya. Ang mga pagsubok na ito ay kadalasang nakabalat kayo, kaya mahirap itong matukoy. Nagsisimula ang mga ito sa ating mga kahinaan, sa pagiging maramdamin, o sa mga bagay na pinakamahalaga sa atin. Ang madaling pagsubok sa isang tao ay maaaring matinding pagsubok sa iba. Paano kayo mananatiling matatag at di natitinag kapag sinusubok ang pananampalataya? Lalo kayong magtutuong sa mga bagay na tumulong sa pagkakaroon ninyo ng pananampalataya. Manampalataya kayo kay Kristo, manalangin, pagnilaya ng mga banal na kasulatan, magsisi, sundin ang mga utos, at maglingkod sa kapwa. Kapag naharap sa pagsubok ng pananampalataya, anuman ang inyong ginagawa, hindi kayo dapat lumayo sa simbahan. Ang paglayo ninyo sa kaharian ng Diyos sa oras ng pagsubok ng pananampalataya ay tulad ng pag-alis sa ligtas na kanlungan sa pagdating ng buhawi. Sinabi ni Apostol Pablo, hindi na kayo mga taga-ibang lupa at mga manlalakbay, kundi kayo mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Sa loob ng santuario ng simbahan natin, napoprotektahan ang ating pananampalataya sa pakikipagpulong sa iba na naniniwala. Tayo ay nananalangin at nakakahanap ng sagot sa ating mga dasal. Sumasamba gamit ang musika, nagpapatotoo sa tagapagligtas, naglilingkod sa isa't isa, at nadarama ang Espiritu ng Panginoon. Nakikibahagi tayo ng sakramento, tinatanggap ang mga pagpapala ng priesthood at dumadalo sa templo. Sinabi ng Panginoon, sa mga ordinansa, ang kapangyarihan ng kabanalan ay makikita. Kapag nahaharap sa pagsubok ng pananampalataya, manatiling ligtas sa loob ng sambahayan ng Diyos. Palaging may lugar dito para sa inyo. Walang pagsubok na napakalaki na hindi natin sama-samang mapagtatagumpayan. Sinabi ni Pangulong Thomas S. Monson, ang mga pamantayan ng lipunan tungkol sa moralidad ay mabilis ding magbago. Ang maugali na dati hindi angkop at mahalay, ngayon ay itinuturing pangkatanggap ng marami. Maraming single adults sa simbahan ay medyo may edad na talaga. Bagamat nakikitang kaiba ang buhay nila ngayon sa inaasahan nila noon, sinusunod nila ang batas ng kalinisang puri. Maaring pagsubok ito sa kanilang pananampalataya. Ipinaabot ko ang matinding paggalang at paghanga sa mga disipulong ito ni Kristo. Ipinag-utos ng Diyos na ang banal na kapangyarihang lumikha ng bata ay nararapat lamang gawin ng lalaki at babae na ikinasal bilang mag-asawa ayon sa batas. Sa Bagong Tipan, itinaas ng tagapagligtas ang pamantayan ng moralidad para sa kanyang mga tagasunod nang sabihin niyang ang bawat tumingin sa isang babae na taglayang masamang hangad ay nagkakasalana ng pangangalus niya sa kanyang puso. Tiniruan niya tayo na huwag isumpa ang iba, kundi walang takot niyang sinabing, humayo ka, sabi niya, at huwag ka nang magkasala. May kaibigan ng aming pamilya, siguro may nakilala kayong katulad niya, o baka katulad niya kayo. Palaging tapat, magiting na naglilingkod sa simbahan, hinahangaan sa kanyang profesyon, hinahangaan ng kanyang pamilya, at kahit inaasam na makasal at magkaanak, wala pa rin siyang asawa. Nagdesisyon na ako, sabi niya, na magtitiwala ako kay Hesukristo. Nananalig ako na walang pagpapalang ipagkakait habang ako'y nananatiling tapat sa aking mga tipan, pati na sa batas ng kalinisang puri. Isa pang kaibigan ng napakahusay na naglingkod sa misyon na sinandaan ng puspusang pag-aaral. Umasa siyang magkakaroon ng pamilya. Ang pagsubok sa kanyang pananampalataya, naaakit siya sa kapwa niya lalaki. Sumulat siya sa akin kamakailan. Ang pangako sa patriarchal blessing ko ay magkakaroon ako ng sariling pamilya. Kung dito man, sa buhay na ito, o sa kabila, hindi ko alam. Ngunit ayaw kong gumawa ng anumang bagay na pipigil sa mga pagpapalang ipinangako ng Diyos. Ang pagsunod sa batas ng kalinisang puri ay isang hamon. Ngunit hindi ba't kaya tayo naparito sa mundo ay para harapin ang mga hamon at ipakita sa Diyos ang ating pagmamahal at paggalang sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan? Nabihayaan ako ng mabuting kalusugan ng ebanghelyo, mapagmahal na pamilya at matatapat na kaibigan. Nagpapasalamat ako sa maraming pagpapalang bigay sa akin. Giit ng daigdig, bakit ang dami ninyong hinihiling? Ang sagot ng Panginoon, sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad. Ang dalawang alagad na ito ni Kristo at libo-libong tulad nila ay nadama ang pangako ng tagapagligtas. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo, hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Narito ang isa pang pagsubok. Palaging may mga ilan-ilan na gustong siraan ng simbahan at sirain ng pananampalataya. Gamit nila ngayon ang internet. Ang ilang impormasyong tungkol sa simbahan, kahit nakakakumbinsi ito, ay hindi totoo. Noong 1985, naalala ko ang isang kasamahan na pumasok sa opisina ko sa Florida. Hawak niya ang artikulo ng Time Magazine na pinamagatang Challenging Mormonism's Roots. Tungkol ito sa liham na natuklasan kamakailan na sinasabing isinulat ni Martin Harris na salungat sa kwento ng pagkatagpo ni Joseph Smith sa mga lamina ng aklat ni Mormon. Nagtanong ang kasamahan ko kung ang bagong impormasyong ito ay makasisira sa simbahang Mormon. Binanggit sa artikulo ang isang lalaki na nagsabing aalis siya sa simbahan dahil sa dokumento. Kalaunan, napaulat na umalis ang iba pa sa simbahan. Natitiyak kong pagsubok ito ng kanilang pananampalataya. Makalipas ang ilang buwan, natuklasan ng mga eksperto at umamin ng taong Nameke na ang liham ay huwad o peke. Naalala ko na umaasa ako na sila na umalis sa simbahan dahil sa pandarayang ito ay makabalik sana. May ilang nagdududa sa kanilang pananampalataya kapag may nakita silang pahayag ng isang lider ng simbahan noon na tila hindi tugma sa ating doktrina. May mahalagang prinsipyo na sumasaklaw sa doktrina ng simbahan. Ang doktrina ay itinuturo ng lahat ng 15 miyembro ng unang panguluhan at ng quorum ng 12. Hindi ito nakatago sa malabong talata ng isang mensahe. Ang tunay ng mga alituntunin ay itinuturo ng madalas at ng maraming tao. Ang ating doktrina ay hindi mahirap hanapin. Ang mga lider ng simbahan ay mga tapat, ngunit di perpektong kalalakihan. Alalahanin ang mga salita ni Moroni. Huwag ninyo akong hatulan dahil sa aking kahinaan, ni ang aking ama, kundi magbigay pa salamat sa Diyos na kanyang ipinalam sa inyo ang aming mga kahinaan nang inyong matutuhan na maging higit na matatalino kaysa sa amin noon. Sabi ni Joseph Smith, kahit kailan hindi ko sinabi sa inyong perpekto ako, ngunit walang mali sa paghahayag na itinuturo ko. Ang himalang ginawa ng Diyos sa kasaysayan at tadhana ng ang simbahan ni Hesukristo ng mga banal sa manghuling araw ay mauunawaan lamang sa liwanag na hatid ng espiritual na pagtatanong. Sabi ni Pangulong Ezra Taft Benson, kalaunan, bawat tao ay aasa sa pananampalataya at doon ay kailangan niyang manindigan. Huwag magulat kapag nangyari ito sa inyo. Ibig sabihin, ang mga pagsubok ay magiging mahirap. Maaaring makadama ng dalamhati, pagkalito, hindi pagtulog sa gabi at maunan na basa sa luha. Ngunit ang ating mga pagsubok ay hindi kailangang magpahamak sa Espiritu. Hindi tayo dapat ilayo ng mga ito sa ating matipan at sa sambahayan ng Diyos. Tandaan na sa bato na ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, kapag ang ulang yelo at kanyang malakas na bagyo ay humampas sa inyo, hindi ito magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa. Dahil sa bato kung saan kayo nakasandig, isang saligan na kung sasandigan ng mga tao, ay hindi sila maaaring bumagsak. Gaya ng napakainit na apoy na lumulusaw sa metal na nagiging bakal, kapag nanatili tayong tapat sa matitinding pagsubok ng ating pananampalataya, lalong nagiging dalisay at malakas ang ating espiritu. Ipinaliwanag ni Elder D. Todd Christofferson ang natutuhan niya mula sa isang pagsubok. Bagamat nahirapan ako noon, kapag naaalala ko ngayon, nagpapasalamat ako na hindi kaagad ako nagkaroon ng solusyon sa problema ko. Nakilala ko ang aking tagapagligtas at aking Ama sa Langit sa paraan at antas na hindi sana nangyari o matagal bago ko nakamtan. Natutuhan ko magtiwala ng buong puso sa Panginoon. Inilarawan ni Pedro ang mga karanasang ito na lalong mahalaga kaysa sa ginto. Sinabi pa ni Moroni na may kasunod na patunay ang pagsubok sa inyong pananampalataya. Nagsimula ako sa kuwento ng pamilya Marriott. Noong isang linggo, sumama kami ni Cathy sa kanila papunta sa punto ni Georgia. 10 taon na ang nakalipas. Binanggit ng pamilya at mga kaibigan ang pagmamahal at alaala nila tungkol kay Georgia. May mga puting lobo para ipagdiwang ang kanyang buhay. Sa gitna ng mga luha, magiliw na binanggit ng ina ni Georgia ang dagdag na pananalig at pangunawang natanggap niya. At sinabi rin ng ama ni Georgia ang ipinangakong patunay na dumating sa kanya. Kasama sa pananampalataya ang mga pagsubok sa pananampalataya na nagdudulot ng dagdag na pananampalataya. Ang nakapapanatag na pangako ng Panginoon kay Propetang Joseph Smith, ang pangako rin niya sa pagsubok ng inyong pananampalataya. Maging matatag, huwag matakot, sapagkat ang Diyos ay kasama mo magpakailanman at walang katapusan. Ito ang aking sagradong patotoo sa pangalan ni Hesukristo. Amen.